فرشتہ یوسف تے مریم دے کول آیا۔ ایک لمبی مدت دے بعد فرشتہ کنواری مریم دے کول آیا تے کیا کہ خدا دے روح القدس دی قدرت نال تیرا پتر پیدا ہو سی، تو اس دا نام یسوع رکھیں، او نجات دینے والا ہو سی۔ فرشتہ یوسف دے کول بھی آیا جس دا منگیوا مریم نال ہویا آیا۔ فرشتے نے کیا کہ مریم نو نہ چھوڑنا، او بچہ خدا دی طرف ہو سی۔